forår, om at sige ja til at integrere sig med de andre. På overfladen lignede mit liv en succes, da politiets forlag i 2008 foreslog mit foredrag om at sige ja, udgivet som bog. Det var det år, hvor jeg ved modet besluttede at sige nej til de amerikanske landeveje efter 30 år som foredragsholder i USA. Det forekom mig, at jeg havde levet på de veje næsten hele mit liv. Lige siden mit første uforbeholdne ja som ung vagabond i årene 1970-75. Hidtil havde jeg levet livet hastigt forlæns, altid båret frem af kærlige mennesker, uden at jeg selv havde forstået, hvorfor de gjorde det, og hvad der egentlig var sket med mig selv i processen. Duede jeg overhovedet til selv at tage ansvar for mit liv? Jeg havde efter sigende haft den længste og tættest bookede foredragsrække af nogen foredragsholder på amerikanske universiteter. Igen og igen havde jeg fyldt de største sale på Harvard og andre Ivy League skoler, hvor jeg hyppigt fik at vide, at kun en håndfuld af de forkælede studenter var mødt op til foredrag, når alverdens kendte statsledere kom på besøg. Jeg havde sovet i senge, som både Reagan og Gorbachev kort forinden havde sovet i, og jeg blev kørt i lange limousiner med alibitum bar af sorte, uniformerede chauffører, fra hvem jeg på pinlig vis sad gemt bag tonede vinduer gennem de gamle ghettoområder, som jeg nu holdt foredrag om. Og jeg blev efter lange og udmattende rejser igen og igen ladet op med ny energi, når jeg blev modtaget af en stor flok ivrige elever, som vendte i sne og frost med kæmpe welcome Jacob Holt-banner, eller blev blomsterkranset af dem ved ankomsten til Hawaii, selv klokken 4 om morgenen. Jeg kom ikke sovende til den tilsyneladende succes. På hvert universitet ankom jeg typisk klokken 17 og slæbte et halvt tons lysbilledudstyr plus bøger ind og ud igen efter midnat. Efter en times tid med at stille udstyret op sammen med pedellerne, spiste jeg på fornemme restauranter med i reglen 10-15 udvalgte medlemmer fra fakulteter og studentorganisationer, og var derefter spærret inde i mørke sale i 4 timer for at skifte diasparker hver 5. minut indtil midnat. I sandhed, what a waste of a life. En underlig proces, for hvordan kunne jeg undgå at føle, at jeg næsten kunne gå på vandet, når man aften efter aften så glade mennesker strømme ind, og efter at have trykket på nogle knapper, 5 timer senere så dem komme grædende ud og vende øjnene bort i skyldfølelse. I mine unge år forsøgte jeg at opnå et mere menneskeligt forhold til dem ved bagefter at gå i byen og drikke øl med de nu mundlamme elever. Men befriende også for mig selv, laver jeg det snart om til næste morgen fra kl. 8 til 12 at få dem med i dialog- og racisme-workshops. Det var her, jeg selv lærte mest om den dybe smerte, der lå bag racismen, når vi i fællesskab under helt anderledes forløsende tårer nåede ned til alt det, som gjorde ondt hos den enkelte, og opdagede, at de ikke var alene med deres skader. Dette lykkestrømmende øjeblik, hvor både de sorte og de hvide nåede til fælles erkendelse af, at de var lige meget ofre, kom desværre næsten hver dag, lige før jeg måtte bryde op, for at køre eller flyve hele eftermiddagen til det næste universitet, hvor hele processen gentog sig. Dag efter dag efter dag. 20 gange på Berkeley, 18 på Harvard, 17 på Cornell, etc., etc. Hyppigt kom studerende og fortalte mig, at de jo blaffede eller havde kørt op til 2.200 kilometer for at opleve mit foredrag for anden gang, nu sammen med venner, som de havde slæbt med. Mange steder oprettede de bagefter American Pictures Unlearning Racism-grupper, hvor de mødtes ugentligt for at arbejde videre med den racisme, som jeg havde påpeget, at de ville bære videre, hvis de ikke lærte at erkende den og tage ansvar for den. Selvfølgelig uden at jeg nogensinde bebrejdede dem for den, da de jo ikke havde fået noget valg i deres opvækst, Og den hvide skyldfølelse over at have syndet regnes jo også for den værste racisme af de sorte. Ofte blev jeg inviteret med, når de 10, 15, 20 år efter mødtes igen for at evaluere betydningen, som amerikanske billeder havde haft for dem senere i livet. Ligesom jeg mange år efter hyppigt mødte mine tidligere elever i høje stillinger i regering og finansverden, hvor de fortalte eller beskrev i lange breve, at oplevelsen med amerikanske billeder havde ændret deres liv og gjort dem mere samfundsbevidste og ansvarlige som magtudøvere. I Danmark oplevede jeg også en kortvarig succes, men der var den tydeligvis betinget af de stærke anti-amerikanske følelser lige efter Vietnamkrigen. Altså, at vi havde en trang til at finde syndebukke, og ikke som en selvransagelse af den stigende racisme, jeg begyndte at mærke herhjemme i 80'erne. Ikke en eneste gang i alle de år hørte jeg europæer give udtryk for, at amerikanske billeder havde ændret deres liv. Men nu hvor årene var fløjet om ørerne på mig, havde vi til sidst fået en sort præsident i 2008, og det så ud til at gå fremad i Amerika. Så jeg følte, at det var på tide for mig selv og se lidt tilbage på udviklingen, fra den gang, hvor hverken eleverne eller jeg selv fattede, hvorfor jeg som ung emigrant var endt med at leve blandt de fattigste sorte i usle shacks i syden, og frem til, at Obama, en af eleverne fra gruppen af sorte Harvard-studerende, jurastuderende, Harvard Black Law Students Association, der havde arrangeret flest af mine foredrag, nu var nået så højt. Skønt jeg med årene havde vendet mig til at tage det hele for givet, begyndte jeg at forundres over, at jeg havde overlevet i så mange år i det betændte amerikanske os og dem spændingsfelt mellem sorte og hvide, uden nogensinde at være genstand for anden kritik end at foredragsholderen lugtede. Fordi der ofte ikke var tid til bad på landevejen med min bil fyldt op med hjemløse vagabonder. Særlig i sammenligning med, hvor svært det var at holde skindet på næsen i den stadig mere kompromisløse og polariserede debat herhjemme. Hvordan var det lykkedes mig at havne i rollen som budbringer mellem sort og hvid, uden nogensinde at blive afsløret som den kejser uden klæder på, jeg inderst inde altid opfattede mig selv som? I forsøget på at forstå mit splittede liv, havde jeg hyppigt nyt godt af at være et privilegeret objekt for amerikanske psykologer, anmeldere, skribenter, astrologer, lommefilosofer og hvad ved jeg, der havde stået på hovedet for at granske og dissekere mig i et forsøg på at forstå, hvorfor jeg kunne gøre det, de ikke selv magtede, nemlig at foregive at integrere mig socialt med deres sorte medborgere. I deres afmagt søgte de altid en forklaringsmodel i et eller andet fra outer space og påpegede ligheden mellem mig selv og to andre indvandrede danske slumfotografaktivister, Jacob A. Riis, 1849-1914, og Peter Sekær, 1901-1950. Samt naturligvis en social aktivist som Louis Pio, som udvandrede efter at have grundlagt Socialdemokratiet og dermed i en vis forstand den danske velfærdsstat. Med den navlebeskuelse, man uundgåeligt vikler sig ind i ved så tit at blive analyseret af andre, prøver jeg ofte selv at undersøge, hvilke fællesnævner der var mellem os i form af psykiske skader. Ja, selv sammenlignede horoskoper blev lavet af mig og Jacob Riis, der kom til USA fra min egen vestjyske hjemegn præcis 50 år inden Peter Sekær, som igen kom 50 år inden mig. Med kolorerede glasplader lavede Jacob Riis verdens første lysbilledeshow, mens jeg vist nok lavede verdens sidste før digitaliseringstid, og med samme ildhu, monomame fanatisme og taleteknik rejste han mange af de samme strækninger som jeg for at prædike for de bedre stillede om deres ansvar for den anden halvdel. havde vi for eksempel stærkt autoritære fædre og følsomme mødre. Led vi samme nederlag i skolen, som havde gjort os til så skæve eksistenser, at vi viede vores liv til endnu mere skæve eksistenser. Når man som jeg følte mig uden særlige medfødte evner, fandt jeg altid lidt trøst i amerikanernes forklaringer om vores fælles danske rødder. For det skæve syn på verden, der gjorde os så kendte for vores fotografiske frøperspektiv af USA, modsat indvandrere fra andre lande, handlede jo om, at mennesker og grupper, der på forskellig vis er blevet skadet eller marginaliseret af majoriteten, har krav på ikke blot at blive set eller fotograferet, men også på at blive hjulpet gennem en kontinuerlig ændring og harmonisering af samfundet. Det vil sige gennem medborgernes sociale ansvars- og medfølelse. En idé i skarp kontrast til den amerikanske filosofi om, at enhver er sin egen lykkes med. Men også på det punkt fandt jeg mig forvirret og fremmedgjort ved hjemkomsten i 2008, fordi Danmark i mellemtiden var blevet stærkt amerikaniseret i sin sociale tænkning, og tidligere begreber som solidaritet og det samfundets skyld og humanisme var blevet fyord. Jeg blev ofte anklaget for ikke at have fulgt med udviklingen, hvilket jeg faktisk havde i de senere år i USA, hvor publikum stadig ofte spurgte, hvorfor påtaler du amerikanernes racisme, når danskernes efter enhver målestok er meget værre? Så ønsker om nu at skrive noget om, hvordan vi kan undgå at marginalisere vores medborgere, som kunne bruges i begge verdener, begyndte at opstå. Og da jeg gennem mange år havde lært, at folk kun lytter og ændrer sig, når man beretter autentisk og smittende ud fra det personligt oplevede, måtte det igen være metoden, som også er den eneste, jeg uden egentlig uddannelse har forudsætninger for. Et af de vigtigste spring for mig i kritisk selverkendelse var, da min gamle kæreste i San Francisco, Marley Sokol, som psykiater i 1998 stillede diagnosen ADHD, eller rettere ADD, og spøjende tilføjede, det var jo derfor, jeg slog op med dig i 1972, for jeg så ingen fremtid sammen med dig. Skæbnen ville, at den følelse af fortabthed, hendes forkastelse dengang gav mig, var det, som fik mig til at gå ind i og identificere mig med ghettoernes smerte. Hun påpegede, at jeg nok ikke kunne have lavet amerikanske billeder uden denne ADHD, med dens typiske symptomer, såsom ikke at kunne vælge, som førte til min om at sige ja lommefilosofi, og ikke at kunne gennemtænke handlingsforløb, hvilket førte til excessive risk-taking, på samme måde som mange kriminelle med ADHD. Og omvendt, derfor heller ingen angst udviklet over for mennesker, såsom eksempelvis kriminelle. Jeg blev både vred og lettet på samme tid. Vil du påstå, at jeg endte med at lave amerikanske billeder på grund af min ADHD, spurgte jeg. Yes, svarede hun med sin drillende jødiske humor. Med det enorme nederlag, min ADHD tidligt i skolen gav mig, fulgte et voldsomt tab af selvværdsfølelse, som resulterede i en dybere vrede, kantethed og konstante forsøg på at få opmærksomhed. Livet igennem har den manglende evne til at følge med i samtaler og mange former for socialt samvær fået mig til at slå ud i plathed, bøvhed, afstumpethed og påståelighed etc. Der ofte forbavser folk, som på grundlag af mit arbejde har for høje tanker om mig. For enten kan jeg ikke fokusere på et emne og vise interesse for det, eller også kaster jeg mig over det med en sådan fanatisme, at jeg afleverer tusinder af sider eller billeder om emner, som andre magter beskriver i få linjer. Her i bogen om at sige ja, vil læseren først og fremmest irritere sig over min ADHD i form af mine vildt flyvende, nogle gange endeløse sætninger, der knopskyder i alle mulige retninger, intuitive retninger, i stil med min oprindelige vagabondering. At jeg alligevel våger at udgive erindringer, skyldes, at for selv at huske og forstå, hvad jeg gik rundt og lavede, har jeg det meste af livet skrevet dagbøger og endeløse breve, samt dokumenteret næsten alt det oplevede ved at tage 10.000 vis af kronologisk ordnede fotografier. Billederne fra USA-tiden blev allerede dengang ordnet i mapper som kriminelle, homoseksuelle, Ku Klux Klan, etc. med nøjagtig tids- og stedsangivelse, for andre at skulle kunne bruge dem, hvis jeg, som jeg hyppigt frygtede, ikke skulle overleve oplevelserne undervejs. Derfor har jeg lidt at bygge på, når jeg skriver, samt beviser for de fleste af de historier, som nogen, hyppigt også jeg selv med min dårlige hukommelse, i nutidens helt andre forståelsesrammer måske ellers let kunne tvivle på. Oprindeligt havde jeg forestillet mig, at mine beskrivelser af hver gruppe kunne ende med at blive en slags personlig oplevelsesociologibog i stil med amerikanske billeder, som har været brugt i fag som sociologi, etik, Black Studies og American Studies på talrige universiteter. Men som bogen skred frem, indså jeg, at min viden om andre grupper end de sorte var for overfladisk til at bidrage til mere, end hvad de fleste læsere allerede ved. I stedet vil jeg begrænse mig til blot at fortælle om mine egne oplevelser, ud fra den antagelse, at mine læsere allerede har kendskab til, hvad for eksempel jødisk, homoseksuel eller muslimsk kultur drejer sig om. Hvad angår vores integration med de grupper af mennesker, vi er opdraget til at nære fordomme overfor, er det min overbevisning om et erklæret mål at vise, at vi alle kan integrere os med dem og blive beriget af det. I senere bind af mine erindringer håber jeg at kunne uddybe beskrivelsen af, hvordan jeg lærte at tage ansvar for særligt sårbare eller udstødte grupper som kvinder, sorte, sorte kvinder og homoseksuelle, og jeg integrerer mig med jøder, muslimer, prostituerede, terrorister, kriminelle, hjemløse, nazister, flygtninge, Ku Klux Klan, KGB, Stasi, indianere, kunstnere, blaffere, handicappede, Hizb ut-Tahrir, millionærer, de kongelige, amerikanske elever, medierne, narkomaner, massemordere, grubier, europæere, transpersoner, racister, kristne, incestoffer og pædofile, toldere og syndere, medrejsende, intellektuelle, danskerne og deres danskhed, DF'ere og familiemedlemmer. Men i denne første indledende bog vil jeg holde mig til at prøve at analysere de faktorer i min barn og ungdom, som førte mig til USA, trods de gigantiske fordomme, jeg havde over for USA dengang, og som førte til, at jeg derover kom ud af min endelukkethed og begyndte at åbne mig op over for andre grupper og elske USA. Det blev til en livslang rejse, hvor jeg endte med, som den forfulgte jøde Hannah Arendt, at gøre op med undertrykkende samfundsideologier som både individualisme og kollektivisme, for i stedet at tilslutte mig en pluralisme, som ikke ønsker at udvikle nogen samfundsform, men derimod betingelsesløst at acceptere og elske samfundsgrupper, som de er her og nu, uden i sit inderste at ville forsøge at assimilere, ændre eller i sidste konsekvens at udslette dem. Den eneste gruppe, jeg livet igennem har forsøgt at ændre og selv tage ansvar for, er alle os, der udgør en undertrykkende majoritet, i reglen uden at vi selv er klar over det, eller evner at se bjælken i øjet. Et vigtigt begreb, der hyppigt går igen i bogen, er omtalen af mine mange frelsende engle, der livet igennem holdt hånden over mig og hjalp mig frem, trods alle mine tåbeligheder, medfødte handicaps, indlæringsvanskeligheder, indelukkede selvoptagethed og møgirriterende sider, hvorved mit liv gennem deres kærlige indgriben alligevel lykkedes i en vis grad, hvor mange andre i samme situation ville være gået ned med flaget. Min taknemmelighed over for mine frelsende engle er i sig selv en hel bog værd, men min beskrivelse af dem er naturligvis også beregnet på at inspirere andre med liturgisk overskud til selv at optræde som frelsende engle over for naboens omsorgssvigtede og møgirriterende barn, inden det er for sent. Mine skriverier startede midt under den største krise, Europa og USA har oplevet i min livstid, hvor millioner pludselig følte sig socialt og økonomisk marginaliseret. Og siden finanskrisen er ræset for personligt at overleve, på andres bekostning, i en globaliseret verden kun blevet værre. En vigtig idé med bogen er derfor at give især de udfordrede unge, der føler sig uden samme tryghed, som min generation voksede op med, lidt inspiration til at kaste sig ud i andre former for eksistens end en klimaødelæggende flugt for at møde eksotiske mennesker i fjerne lande. I stedet vil jeg gerne inspirere til at rejse ind i og finde tryghed i samværet med de mere eller mindre eksotiske minoriteter i det nære og finde gensidigt integrerende glæde og lykke deri. Amerikanske billeders forår sluttede med, at jeg inviterede rejsende fra hele verden til at flytte ind og integrere sig med hinanden i mit hjem og mit foredragslokale i Købmagergade i København, hvor tusinder gennem 10 år så showet. I den forstand går livet lidt i ring for mig, for læseren er stadigvæk velkommen, i det jeg nu har indrettet lokalerne som dialog- og mødelokaler, hvor jøder, muslimer, kristne, buddhister, sikher, hinduer, flygtninge, voldstruede kvinder, LGBT'er og andre forfulgte grupper trygt kan mødes og arbejde sammen i det, vi nu kalder Ubuntu-huset, efter Nelson Mandelas gamle afrikanske pluralistiske begreb om, at jeg er kun noget i kraft i, at du er noget. Så kom og integrer jer med hinanden, eller gense amerikanske billeder, eller mit nye foredrag, der ligesom denne bog bærer titlen om at sige ja. Med kærlig hilsen, Jakob Holt, Ubuntu-huset, Købmagergade 43, 1150 København K, hjemmeside www.holdt.us/to/ubuntu.